Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Velkommen til endnu en lørdag aftens udsendelse her i Farao's Cigar. Jeg har jo været i gang med nogle erindringsbøger, og i dag sidder jeg med Otto Rungs vidunderlige erindringsbog fra min klunketid. Otto Rung døde i 1945, og derfor er han blevet public domain, som det hedder, offentligt tilgængelig ved årsskiftet, og det synes jeg, at jeg ville benytte mig af til at læse fra denne her bog, som udkom i 1942, hvor Otto Rung var omkring 68 år gammel. Som man vil kunne forstå af hans erindringer, så kom han fra en fin borgerlig familie, hvor de fleste mænd var officerer eller eventuelt noget ved musikken. Hans bedstefar, Henrik Rung, var komponist. Men faren var kaptajn i hæren. Rung selv kom ud for et uheld i skolegården, slog sit knæ, så han ikke kunne blive militær. Så blev han jurist og blev ansat i først i byretten og senere ved højesteret. Og ja, jeg skal senere komme ind på, hvordan han så lige udviklede sig. For det er ret interessant i forhold til det udgangspunkt, han beskriver her i erindringsbogen fra barndomshjemmet i Stor Kongensgade. Højborgerligt miljø med disse her embedsmænd i lige linje langt tilbage i slægten, og så indgift i forskellige godsejerkredse gennem kvinderne. Og så prøver han jo at beskrive det her begreb klunketiden. Hvad var det med de her klunker? Hvorfor var det, at alt i de borgerlige hjem skulle dækkes til med frynser og kvaster og klunker i uldtøj? Ja, han ligger lige direkte ud i det fra starten af bogen. Hvorfor var der egentlig klunker? For mit allerførste indtryk er klunker. Nu jeg begynder at fortælle mit livs historie, min barndom og et følgende afsnit, min udvikling som forfatter og embedsmand. Men hvad var det, der i mine tidlige år, som jeg mindes dem fra sent i 70'erne og århundredet ud, belemrede mit eget barndomshjem og alle andre københavnske hjem med geleder af småbitte knyttede klunker og lange ranglede frynser. De krøb op langs alle bordtæpper og portierer, de krible krablede hen langs alle lænestole, en dinglen af uldgarn om vore barnehænder, et drøb af pomponer og et lunt og kildrende brusebad af kvaster, når jeg greb omkring en sofapude eller strøg langs plysset på en stolearm. Helt ned om bord- og stoleben hang der uldne frynser. Alene flylet i den store hjørnestue, som vi børn kaldte kabinettet, stod nøgent med mahognipolerede flanker og med tænder grinende klaviatur, men det fik dog om natten sit uldne dækken som en ridehest i stald og med sin ejerindes monogram broderet fint med silketråd i hjørnet. Min mor lagde det enhændigt på, skønt det kostede hende at flytte det lange espalier fløjlsindrammede fotografier af familien og af kongelige personligheder, der paraderede på det pragtfulde koncertinstrument, og som dansede ganske sagte med hver gang mor spillede Chopin eller Strauss. Men alle andre møbler i vores dagligstuer, og selv helt ind i min fars private arbejdsrum, var svøbt i plys og uld. Især de helt moderne sofaer og stole af maskinskåret nødetræ eller palisander med deres pryd af muslingeskalsornamenter i de stive rygge. De arvede gamle slægtsmøbler i rokoko og empire stod vel endnu i vores stuer med deres falmede og lidt skørnede betræk af brokade. Men ved slid af vores børnebagdele eller støvlehæle måtte de dog efterhånden vige for svært og gedigen fløjl, som det der i de år sad i drosjer. Og alt i vores lejlighed blev således omsider uldent. Blot mekaplys, der var den tids moderne rædsel, det fik vi ikke at se i vores hjem, Gud være lovet. Men også på væggene blev der hængt tæpper, mest dog hos bekendte af os, der havde været på rejser og havde købt værmlandske eller svartsvalske broderier med en opvisning af 8 dansende uldgarnsbønder på rad, eller når en garanteret ægte kelim fra Algier solgte dem på selve operapladsen i Paris af en araber. Som i middelalderens gildeshaller var alle byens dagligstue vægge dragende. Min mor plejede at sige, jeg vil sidde polstret. Jeg vil træde ind i min dagligstue mellem 2 portierer, og jeg vil kunne trække en persienne ned for næsen af mine genboer. Mine forældre kunne ikke lide de mere ekstravagante prydelser i et hjem, således ikke æolusharper i en dørkarm eller stenalderkiler lagt i række på et arbejdsbord, end sige de historie opdukkende glasperleportierer, der ringlede, når man gik. De kunne muligt tilgives hos den rare gamle tyrkiske generalkonsul, der var en nær ven af vores familie. Han var svensk, og vi børn kaldte ham farbror, og som havde indrettet sig som bon vivant og ungkarl med små mauriske kabinetter, en münchner ølstue i sin billardkælder eller andre kineserier. Min far ønskede lunhed og hygge, men tillige akkuratesse i sit hjem, som hvilekvarter, når hans arbejdstid var endt. Mor havde vel nok sine små private samlinger af nips og preciosa i sin dagligstue, men de var alle følelsesbestemt og mest af patetisk art. Hun levede, når hun var i pausetilstand og uden for dagens krav, i et mærkeligt fantasiland, hvor alt og intet foregik. Når man er nået så vidt op i årene, at man bag sig har et længere perspektiv, end fremtiden kan byde, så fordyber man sig helst i sin barndomstid, der jo memoreres mere tydeligt end noget andet afsnit af ens eksistens. Og det er da min opgave her at skildre denne del af mit liv i en slags længdesnit. Mit eget barndomshjem, som jeg erindrer det, og de mennesker, som jeg mødte i hende tidlige år, er mit forgangne livsløb fra midt i 70'erne og et par år op forbi århundredeskiftet. Altså dengang den gode kong Christian den 9. regerede i Danmark. Så fortæller han lidt om sin families historie. Og så kommer han tilbage til det her med klunkerne. Men når jeg nu i tanken genoplever det hjem, der var mit igennem barnetid og drengeår, så er det første spørgsmål, der har mødt mig, hvorfor dog al den uld? Var det en gal og despotisk uldhøger, der havde kommando over verden? Var det overproduktion i kvægeavlen, der førte til, at uldtotter fra alle verdens frisørstuer for lamme og foreklipning fløj ud over Nordeuropa og hængte mælkebøttefnug over alle møbler og på gulve og vægge med? Også vores egen tid har en os i uldgarn, men er ganske anden art. Den moderne kvinde i dag holder den nøgle beehive i sin hånd, som Ydun holder et æble. Men nu er det jumpers, ankelsokker eller luffer, alle strikker. Meget muligt vil vores tidsalder få navn af trikotagetiden, således som mine barndomsår blev kaldt for klunketiden. Og man vil finde den historiske grund til den moderne uldne epoke i brændselsnød og vitaminhunger oven på en Hollywoodkur. Kroppen skal lunes, men den slanke linje dog bevares. Og sagtens har man i årene omkring 80 fornemmet, at der var et eller andet hårdt, der skulle dulmes. Lyde udefra, der skulle døves, stød, der skulle afbødes. Lutter skarpe, hårde kanter fra en usikker og ukendt omverden, der skulle afrundes og belægges med polstre og med filt. Jeg selv er kommet til verden som et uldbarn i en uldtid, og jeg er uden tvivl straks svøbt ind og pakket til i uld, som alle børn dengang blev emballeret. Man har lagt mig på en lang stribe uldtøj, der benyttede som vindsel for de ulyksalige, man dengang kaldte svøbelsesbørn. Og jeg blev derpå behandlet nærmest som en slags roulade. Jeg tænker mig, at jeg er blevet trillet hen over bordpladen, til alle de mange alen uldtøj var rullet op omkring mig, så jeg lå der kompakt og pakket ind som en lille rullepølse, og var lige til at smække op på nakken og stoppe i en rygpose. Intet under, at spædbørn på et andet sprog blev kaldt for viklebørn. Og når 3 måneders mumieliv således var overstået, indeklemt i et puppehylster, blev jeg nogenlunde løsladt og iført en sløjkjole, mange alen længere end jeg selv, og lagt på en pude, og under orgelspil, båret op mellem stolerækkerne i Slotskirken, af en bevæget, men determineret gudmor, der holdt fast så godt som muligt på det lange kjoleslæb med et barn i. En anden tante holdt lige så betaget huen, akkurat som ved selve solkongens grand levé, en hofkavaler dybt underdanigt holder skjorten. Jeg husker naturligvis ikke de ting, men jeg anarmede dem med min krop, og den ved det, den dag i dag. Al den uld var krævet til det, man dengang forstod ved kropslig hygiejne for et spædbarn. Lidt kartoffelmel hister her, og lidt lunken vand her og der, men ellers påbød huslægen hermetisk pakning imod kulden. Og bindler for at holde ungens alt for spinkle lemmer fast til den lille værveløse krop. Et højmoderne pattebarn fra anno 1942 bliver støvsuget straks efter dagens storvask, dernæst luftet på en altan i blæsevejr, udsat for lysbad og for højfjeldssol, hamret i alle lemmer og masseret, og kan derpå med sin mamma deltage i radioens morgengymnastik med bøj og stræk i alle ledemod. Det mangler endnu blot manikyre og rødlakerede negle. Måske befandt et uldbarn sig alligevel bedre. Vi blev hærdet, men på ganske anden vis. For det var netop sagen, man lagde os uld om kroppen, man værnede os mod træk og kulde, men samtidig søgte man målbevidst at væbne os i karakteren. Nu til dags gør man omvendt. Man nøjes med at hærde kroppen. Også i omgangstonen mærkede vi børn, at vi hørte til en uldtid. Ikke mindst i mit eget hjem, som jeg husker det gennem årene. Vi levede jo i en tid, der fulgte efter 60'ernes skæbnesvang og krigsår, som sluttede med en tragisk fred. Mange har anset disse år i 70'erne og 80'erne, fri for alt pres af verdenskriser og en europæisk krig, for en lykkelig historisk pause. Ja, en idyl. Men det er langt fra rigtigt. Man pakkede sig i uld, og man listede på hosesokker over brysler eller smyrnatæpper. Man var øm endnu efter nederlaget, og man troede meget lidt på fremtiden. Selvom man så småt begyndte på at udbedre indad til det, der udad til var tabt. Man fylkede sig kulskært i tætte kredse eller klikker som en hjort i uvær. Man lunede sig i den fælles lunhed. Og lunest af al uld var den selskabelige etikette, der lå som filt over alle former og hindrede, at selv det sarteste sind blev stødt. Under vinervalsen tangerede kavaleren sin dames stålfjederpansrede snørreliv umærkeligt med glacéhandskens fingre. Frygtede han mon for frost i fingrene ved at røre ved den drejende isjomfru? Al konversation og navnlig brevstil var viklet ind i et nøglegarn. Man tituleredes i overskriften Velborgen eller Højvelborgen. At der i rigsdag og borgerråd førtes ulden tale, var intet nyt, så lidt som omsvøb i de gamle kancellier. Min far plejede at sige, det er tiden, der er ude af takt. Derfor lyder marchen så ulden. Der må kommanderes holdt og rets op til højre. Det var altiders mest hæmmede og forbeholdende periode. De eneste, man behandlede hårdt, resolut og højrystet i det lunede familiehjem, var husets tjenestefolk. De skulle lystre, og så ens egne børn. De skulle hærdes. De love galt også for mit eget hjem. Når man prøver at rejse bagud i tiden, må man stadig standse ved den erfaring, at det barndomshjem, man søger, slet ikke mere er fysisk til. Kun dets fjerne virkninger i en ny kultur og i helt nye menneskesind er tilbage. Og har man med sig blot en bagage af tør erindring, så vil man kun finde øde land der, hvor forhen barndomshjemmet lå. I bedste fald måske blot et museum med gold montage i et glasskab. Til genoplevelse må kræves noget i vort sind, som er af i dag, nemlig ens egen nutids helt moderne syn og udviklede metode. og derhos den form af fantasi, der drager slutninger fra nu til før. Det er det omvendte af at profetere, men metoden er den samme. Og vender jeg nu mit blik tilbage til mit eget barndomshjem i 80'ernes København, så forestiller jeg mig vores gamle stuer som sale i Tårneroseslot, hvor rosenrankerne var et flet af uldgarn, og hvor blomsterne var klunker. Indad til var dette spind over alle møbler en slags borgen for lunhed og for hjemlig hygge. Udad til var det et bevis på tryghed og på velstand. Inden for de foretruknes kreds, som vi tilhørte i det gamle København, var mit daglige interiør et typisk klunkehjem. Min barndoms vennekreds var snæver. Selv op i min skoletids første år var det København, jeg kendte, ikke meget større end det, der lå inden for voldene, som jo delvis stod endnu, og dertil en lille enklave omkring haverne på Frederiksberg. Og det er også altid dette historisk gamle København, som jeg har elsket og i mine bøger og noveller fortalt om, når jeg så det fra en hjemlig plads eller konfronteredes med det foran den skranke i en retssal, hvor det fremtrådte for mig hver dag i broget flok. Og det København, jeg mødte i min første barnetid, har altid været mig kærest. Dets grænser gik til Gothersgades udløb i Nørrevold, ikke engang helt ud til søerne. Også for de voksne i mit hjem var forstederne fjerne og højst mistænkelige bydele, med skidende og skumle fattiggader. Der kom de voksne nødig, og vi børn aldrig nogensinde. Et sted hinsides søerne vidste vi lå noget, der hed Blegdammen, og derhen blev den sæk med lagen og andet linned bragt, når blegemanden kom efter en stor vask. Ladegårdslemmerne med deres korte kofter og en riskost træskede jo også ud til det skumle Nørrebro, når de havde fejet rundt om hesten på Kongens Nytorv, og vi unger var meget bange for manden med kasket og stok, som passede på dem. Var vi ikke artige, sagde far, endte vi selv på ladegården. Frederiksberg betød for os blot en køretur med den nye sporvogn af sort hest eller i den røde omnibus af Gamle Kongevej ud til vores bedstemor, der var flyttet ind i sin villa på den nyanlagte Virginiavej om bag Smallegades gamle landsbylænger. Det var en timevej køretur hen forbi guldregn og syrener i de dybe villahaver derinde bag den brede grøft langs Gamle Kongevej. Og med en lille bro over grøften hen til lågen. Eller den anden tur på toppen af en hestesporvogn, hvor vi drenge fik lov til at klatre op på taget med den lange bænk, og hvor kusken sad og hyppede på de vældige heste. Dog kun når far var med. Men så afsted op igennem Frederiksberg Allé med de fornemme gamle landhuse i de dunkle haver, og med alleenbær og sommerlyst bag den lange række gule små lukkede lysthuse, hver blot med en lille lue ud til alleen. Men der måtte vi ikke komme. Den slags beværtninger var kun for simple folk og for tjenestepiger og soldater. Barnepige Nicoline tog os efter ordre hjemmefra med ind i Frederiksbergs vidunderlige have med det kinesiske hus, hvor drager lå og lurede på taget, og hvor svaner svømmede mellem visne blade i de kulsorte kanaler. Og hvor man kunne finde kastanjer til en hestetømme ved at rode rundt i løvet med en kæp. Og Søndermarken med det norske hus. Men her fandt man ofte hængte folk, fortalte Nicoline, for det var i Søndermarken, at sønderne søgte ud. Og så hjem igen ved sengetid. Mest med den berømte teateromnibus, hvor konduktøren stod og blæste i et horn for at kalde på de gamle damer, der havde loger i det kongelige. Vi børn fra det gamle Bredgadekvarter kom sjældent længere end til forstadsgrænsen, så nær den også var. Dog galt det ikke Østerbro, for der var vejen ud til Rosenvænget, hvor venner af vores forældre havde villager, og derud lå også Strandvejen med en sporvogn til Sluk Efter og senere helt ud til Konstantia eller også til Charlottenlund. Derud kom man også med en af de lange kabervogne med de mange sæder, og som holdt og ventede på folk, der ville i skoven ude ved Østervold, og hvor vi børn kunne få lov af kusken til at sidde og være lokkeduer, men måtte stå af igen, før vognen kørte. Kun gang imellem tog vores forældre os ud at køre med Klampenborgbanen, men så var det også en skovtur. Og vi sad så altid op i en af de høje vogne, hvor der var en etage ovenpå. Men de ture var noget ganske særligt og meget sjældent. Amager kendte vi børn aldeles ikke. Det var bare landet, hvor der var gulerødder, blomkål og de ækle sillerier, som vi fik i vores suppe. Derfra kom Amagermor, som vi så på Højbro Plads med kysehat og uldne muffedisser, og derud kørte alt det, vi hørte rumle over brostenene, når vi vågnede ved det midt i den mørke nat. Altså natmændene, der tømte lokummerne og kørte afføringen ud på Amager til de store lossepladser derude. Og vel egentlig deraf navnet Lorteøen, som florerer den dag i dag. I lytter til programmet Farve og Cigar, for I har nemlig stillet ind på Radio 24/7, og det er nemlig lørdag aften, og mellem 22 og 24, så sidder jeg, Carsten Farve, og læser op og fortæller lidt for jer. Og i aften altså Otto Rorschs erindringsbog fra 1942, Fra min klunketid, med undertitlen En hjemlig kavalkade. Jeg har den i første udgaven med dedikation, der står faktisk her, til forfatteren her Åge Dons, med venligst hilsen fra Otto Rung. Jeg har købt den for 40 kroner en gang for en hel del år siden. For en 3-års dreng var alle disse ting endda slet ikke til endnu. Uden for barnekammeret var blot trappen, hvor man blev båret ned, og så den korte køretur til Grønningen, og derpå er den smalle, lange linje forbi toldboden langs et gitter. Og nede på den vej, hvor alle karreterne kørte, var et skillerhus med en soldat, der havde høj blank jakko og en vældig rød ulden kappe med slag ned over skuldrene. Og derpå stadig er den smalle grusgang, for Hvitfeldts monument og det lille anlæg var ikke til endnu, og helt ud til den gamle sluse fra Kastelsgraven. Her måtte vi drenge altid følges ned over kampestenene for at se på den tætte stime aborre, der pilede ud med strømmen, og har begyndt Øresund med dampskibe og mange fine både, fortalte barnepigen. Og derude i vandet lå en ø, der hed Tre Kroner, og hvor der var grønne volde og kanoner. Selv sad man på det løse sæde, der blev spændt foran på vores barnevogn mellem stængerne til det forreste håndtag. De alle barnevogne i hine dage, kunne skubbes bagfra og trækkes forfra, som det faldt barnepigen ind. Min ældre bror gik og holdt sig fast ved håndtagets ene jernstang. Han havde overfrakke med en kant af astrakan og mange uldne agraffer, ganske som jeg selv. Og lille lodden hue med elastik ned om hagen. Og bagved, under kalesjen, lå vores yngre søster med kyse, hagesmæk og med et vældigt tunget kniblingsslør spredt vidt ud over landet. Goldarmen Kirstine skubbede vognen frem i vrede stød og ruskede i os, for nu skulle vi op og lære helt at gå. Og hun nejede dybt ned til grusen, og kareten kom på kørebanen med to højrøde kuske, og det var enkedronning Karoline. Eller blot med en rød og en sort, så var det arveprinsesse Augusta, og der skulle ikke nejes. Vort optog standsede i reglen ved det lille grønne badehus, der dengang lå, hvor bådehavnen er i dag. Der gik flere officersfamilier, vi kendte i vandet, blot et lille stykke ud for bredens store stene, og så kunne man stå og se damerne tage dukker der med fingrene i øret. I et senere år kom der også midt på lang linje et lille hus, som hed Kamera Obscura, hvor man kunne se herrer og damer spacere som en slags skygger på et bord. Og på husets bagside solgte en kone Bismarcks klumper og lakrids fra en lille lem. Først i de senere år gik turen videre ud af lange linjer og hen forbi det lille hvidmalede fyrtårn, der stod på en grøn bastion ved Kastelsvoldens hjørne, og så kom strandpromenaden med vældige træer i en allé, hvor der bag den lange grøft, der var fyldt af vand med haletusser i, var store villager dybt inde i mørke haver. Hver af dem havde en lille bro over grøften, akkurat som på Gamle Kongevej, men med et højt stakit midtvejs på broen. Ejermændene havde alle sammen nøgle til en lille låge i stakittet. På den anden side af alléen var lange sorte plankeværker hen forbi en plads, hvor der lå kul og brædder, og ved en port i plankeværket stak højt oppe fra en af bjælkerne et hundehoved frem. Det var skåret ud i træ, forstod vi godt, men barnepigen fortalte os, at om natten var det levende. Og så var det pladshunden, der var løs, og den bed. Derinde på oplagspladsen vistes i langt senere år en umådelig stor valfisk, der var strandet i Øresund og blev kaldt for Jonas, eller som vidtige folk sagde, Jonas Li. Jeg skal nok spille på den kendte norske forfatter Jonas Li. Hele København skulle se den, og den lugtede som selve limfabrikken på Amager over hele byen. Men yderst ud skimtede vi de høje hvide skorstene over træerne. Det var kalkbrænderiet, vidste vi. Og der kom vi aldrig nogensinde ud. Det hus, vi boede i, opfattede jeg meget tidligt, var vort eget. Derfor havde vi også den bedste lejlighed, forstår jeg nu, i det store trefløjede kompleks med facade ud til tre regulære gader, og en også mod gårdsiden, åben ud til det fri. Men dog næppe med helt standsmæssigt vy, for herfra så man ned til legepladsen foran Hindegades friskole, hvor lutter lassede unger i blå og beskidte bluser, der hang løs ned over bukserne, og i træsko chokkede eller luntetravede omkring et afskallet lindetræ. Og under bevogtning er en snusket og skægget klasselærer i en skimlet havelok. Det var fattigbørnene fra Adelgade, Prinsensgade, ja nok den sjofle Helsingørsgade, som vi så ned på oppe fra vores spisestuevindue. Og den fæle udsigt forringede i hine tider ikke helt umærkeligt den faste lejeværdi af en fashionabel ejendom i det ansete Sankt Anne Østre Voldkvarter. Vi havde, som det anstod sig i årene omkring 80, helt op til 10 reelle værelser i vores lejlighed. Et ekstra lånt vi endda fra nabolejligheden. Vi måtte jo have herreværelse, selvfølgelig, og dagligstue samt et kabinet. Dernæst havde vi en rummelig spisestue, hvor der kunne dækkes mindst til 40, og med tilstødende anretterværelse. Resten af det store areal blev opdelt til soveværelser og barnekammer. Og til slut var der i vores lejlighed nederst ved den lange korridor, der afsluttedes med et vist sted, som det hed diskret, levnede et lille kammer til samtlige husets tjenestefolk. Vi havde tre, som det allermindst var fordret i alle gode huse, for så vidt, da der ikke var et pattebarn, og der desuden blev holdt en arme, til hende rettes op i barnekammeret. Fra dette hjem oplevede jeg min samtid i et kvart århundrede. Dog ikke i mit allerførste år, til jeg er født i et hus ved Højbro Plads, altså i den allerældste kerne af det ældste København, og som personalhistoriker ville skrive, er velstående, men hederlige forældre. Velstående var vi jo ikke knepent nok, men alle af den finere portion i den tid fandt sig tvunget til at leve langt over evne. Om det var min far eller min mor, der optog ledelsen i vort hjem, da klunkerne holdt deres indtog her i landet, er ikke let at sige. Hver af dem sørgede formodentlig for sit felt af arrangementet. Men nygiftige hine år begyndte vel straks med at hygge og lune reden ved at klunke belægge alle møbler og portierer i deres brudeudstyr, enten gennem en faglig possementsmand eller tapetserer eller egenhændigt. Jeg forestiller mig min mor, som jeg husker hende, i formiddagens ledige stunder før visittid, og de var rigelige, til husførelsen besørgedes komplet af husets tyne. Promenade, visitter, udstillinger, butikker og selskabelighed eller teater tog eftermiddag og aften. Børnene fik man så i pauserne. Altså nogenlunde som vor dame verdens bedre cirkler nu, dog er man i vort århundrede til lige med overkomme mensen dik badeværelse, afmagringskur og vandondulation. Men jeg ser altså mor sidde foran sin oldemors gamle mahoni- og rosentræssybord, hvor hendes brudeslør er gemt i det hemmelighedsfulde aflukke, der som en pose med en lille hylde hænger under bordets plade. Og med sine buttede små hvide fingre knytter hun i ly af vinduets stift opkrammede molsgardin de sirligste fløjlsbløde og grønne uldgarnsklunker, eller hun gimper over en viklenål frynser til det nye bordtæppe af sirtingsforret plys. Og vi børn af varierende alvor stirrede betaget på hendes vimse og travle hænder med de mange fine ringe. Vi vidste alle, at der nu kom noget nyt og dejligt ind i vort hjem. Måske skulle den lille naturtræsstol af knortede grene, der nyligt under vort landophold var købt hos gartneren i Esbjerg, nu kantes med uldgarn og end også få uldne bukser på alle fire ben for at fikse lidt op i hjørnet. For der stod bare den gamle tykmavede kommode for oldemors udstyr med messingblanke nøgleskilte og var flere hundrede år gammel. Selv den tomme krog var skjult af maleriet, der forestillede vores bedsteforældres dagligstue. Det blev præsenteret højt på et staffeli og var garneret med draperi af gammelt fint brokade. og op mod vinduet, hvorfra vi skimtede marmorkirkens ruin, stod den høje, evigt grønne viftepalme, som var plantet med kunstigt mos og høvlspåner i en opstander, der ligesom den lille stol var af naturtræ, og bag sig havde vores store og fine makakbuket med alle de muskedonner, vi børn havde bragt hjem fra landopholdet og fra mosen ved Rørtangsvej i Skotterup. Vi forstod allerede nu, at det, der med alt det uldgarn kom ind i hjemmet, var endnu mere af selve den levende natur. For også klunkerne lignede små runde blomster, og frynserne voksede ud af stolene som grønne græsstrå, og i vores vindueskarm stod en aspidistre i potte og et vældigt gummitræ. Og således sad vi da, dengang endnu kun vi fire ældste, min søster med krumkam og vandkæmmet nakkehår og tungede bukseblonder langt ned om strømpeknæene, og yngste bror i blusekjole på en perlebroderet skammel. Vi to ældste allerede i matrostøj med tre blanke ankerknapper, og to manglende ned langs hvert ben af de efterhånden alt for stramme knæbukser, og uldstrømperne i ål. Og mor selv, i sin fine fløjlsprinsessekjole med hvide hornknapper i rad fra halsblonden helt ned til plissen og ud over vristen af den højhælede sko af safian. Hendes dejlige askeblonde hår hang i sit net ned over hendes nakke, rullet rundt som en lille fanget og fortrykt kanin. Vi så tydeligt, hvor vidunderskøn hun var. Ofte havde vi ved et middagsselskab, når vi lyttede fra vores krog, hørt de fremmede hviske om, at hun havde noget, de kaldte ære, og om, at hun og vores far var det smukkeste par på officersforeningens store galabal ved nytår. Uldtråden flød fra nøglet hen til den vippende hæklenål, og snart måtte en af os igen sidde rank og holde garn til næste nøgle. Mors prinsessekjole var netop den, hun havde på, da hun sidst blev taget af hos den fine fotograf Hansen og Veller i Bredgade, op i palæets ene pavillon. Portrættet af mor, der var i kabinet, viste hende på en højrygget stol som dronning Blanka, med vores yngste bror ridende på sit knæ i fløjelsbluse og med de lange krøller ud over kniblingskraven. Det stod nu i fløjelsramme på fars skrivebord, og dronning Blanka var den store nyhed i denne jul og hang hos Gise på Østergade i stort format. Og sangen om hende blev sunget i alle fine børnekammer, ride, ride, ranke, hesten hedder Blanka, og den lille prins red højt og yndigt på den skønne dronnings skanke. Alle moderhjerter bankede fra Bredgades første sale ud til Rosenvinges villahjem og videre ud i de milde stiftelser for aflagt herskabstyne på Nørrebro. Og mor pludrede fornøjet med os, mens vi vandt det endeløse nøglekarn. Hun talte gerne for løjer sin barndoms nynnende fynske dialekt. Hun var et herregårdsbarn for egnen omkring Kerteminde, og gennem 100 år havde fire slægtled før hun selv besiddet det gamle landgods, hvor Hardenbergerne på Frederik den andens tid havde bygget, og som med uret var blevet holdt for at være skuepladsen for den kongelige elskov. Tit fortalte mor om den tyste, dybe park, hvor svaner svømmede i den gamle voldgrav, og lystigt lærte hun også de gamle børnerim og remser, som hun havde lyttet til i borgstuen, når gårdens piger sludrede over boghvedegrøden ved deres nadver. Om mester Mikarius og hans hest Arius, om søster Ane, der kørte i den forgyldte kane, og om damen, der havde en glimrum, glorum, glarum hætte på. Men mest om de gamle spøgelsessavn fra den fynske herregård. Således fulgte altid i hine forgangne tider, da slægterne dannede dynastier, de erhverdige familieminder med til den nye boplads i den store stad. De gamle slægter førte dem med sig som et overbroderet silkeslæb gennem hovedstadens alt for borgerlige stuer. Hver god familie havde dengang endnu sin historie og sit signet, selvom den stamtavle ikke helt ud var belagt med adelige aner. Når frokostsagovællingen var spist i barnekammeret, gik der meget lang tid, hvor vi højst så husets piger. Senest 7 blev den sidste af os sendt i seng, og så hentede det også meget tit, at forældrene kom ind for at sige os godnat, inden de selv gik i selskab. Far i kjole, eller fuld uniform, og med sin nye fine orden på sit bryst, og mor nedringet dybt i sin lyseblå atlaskes kjole, og med turnyren som et brus af lutterbrede blade, der sprang ud fra den smalle stilk ved livet, hvor hun var snøret ind. Så bøjede hun så ømt ned over vores små træmmesenge, hvor vi lå i gildet med hovedgæret op til væggen, og hver på en tangmadras, til de voksne sagde, at alle børn må hærdes ved at ligge hårdt. Mor trak sine 12-knapshandsker helt op over armene og lod os sige vort lille barnevers med de kendte ord, som vi alle sammen fandt så skønne, om end vi, som vel de fleste børn, ikke forstod dem helt. At nu lukker sig mit øje var rigtigt nok, for det krillede i begge øjenkrogene. Men at Guds engel skulle os bevare fra synd og sorg og far og mor, var meget underligt. Skønt, det betød vel frelse, når en lussing var i vente. Og ganske uforståelig var linjen om, hvorledes har min fod det i dag? Det var der ikke noget, man spurgte om, når man talte til sig selv. Til slut blev der sagt amen, og det var rigtigt nok, at for hende skulle der bes forud for de andre piger, for Oline Amme var den vigtigste af dem alle sammen. Og så kom bønden for far og mor og alle fire søskende, og til sidst den hele række tjenestepiger, også dem, der ikke var hos os mere. Der var både Natalie, Aurora og Sorte Jette, og den tykke Signe og den arige Gerda, og Alice, der altid, også om vinteren, havde røde udslæt, hun sagde var myggestik, helt ned over begge arme. Ingen måtte glemmes, ellers ramtes de en ulykke, hvor de nu end var. Og skulle den nye franske bonde, Mademoiselle Dupont, må nævnes med? Hun boede jo for sig selv og kom først til promenaden klokken 1. Mor kyssede os til godnat, mens far stod og knappede de 12-knaps, hvor hun selv ikke kunne nå. Når hun bøjede sig ned over vores seng, kom der en stor og dejlig duftende sky fra hendes arme og bryst, hvor der var drysset puder. Det var som at snuse til en rose. Aldrig havde vi set mor så smuk. Så blev vi alene i det endnu dagslyse barnekammer, og som skumringen gled frem, vendte alle de frygtelige spøgelser, der altid viste sig, når det blev mørkt, tilbage, klædt i hvide laner, eller de klynkede i den bælmørke krog bag kakkeloven. Kokke Pige Olsen havde fortalt os mange gange om skindøde lig, der drejede sig i deres kister ud på assistens. Der var en kirkegård, hun sagde ikke hvor. Og Aurora Barnepige havde læst for os det frygtelige eventyr om drengen, der skulle lære at gyse, og som så glående hunde og kattefar igennem slottets sale, og om kistelåget, der smak hovedet af et barn, som den onde stemmor ikke kunne fordrage. Og hun læste også flere Andersens eventyr, særligt der handlede om rejsekammeraten og den afdøde mand, som de slemme folk ville trække ud af hans ligkiste, eller om et myrdet dødningehoved i en urtepotte med et plantet rosentræ. Men mest måtte vi tænke på alt det mærkelige, som mor havde fortalt os fra sin gamle herregård, da hun var barn. Om genfærdskareten med det døde brudepar, der rummede ind på gårdens brosten, så staldkalen kom ud med sin lygte, og som hun selv og begge vores onkler mange gange havde set. Var det ikke den, der drønede dernede nu? Eller var den frygtelige dunderen over de toppede brosten nede i Hindegade ikke andet end natmanden, der kom for at tømme sine tønder? Og når det ruskede i barnekammerets ruder, så var det ikke blæsevejr, men selve den onde, der var undervejs for at hente den ugudelige herremand Ivar Lykke. Og den rodede spøgelseskammeret på gårdens tårn, hvor djævlen for ind, var altid revnet. Den kunne ingen klarmester reparere. Men vores barnekammerruder, de holdt. Og allermest uhyggelig var historien om den hvide frue, der gik igen, fordi hun var blevet indemuret i havestuens søjle, og altid viste sig, når gården skiftede ejer. Og viste hun sig her i byen, betød det ulykke for hele huset. Mor havde selv set hende gå over broen på den gamle kanal i parken, den aften hendes stefar, jægermesteren, som vi børn alligevel elskede, havde måttet sælge mors gamle slægtsgård. Og den store danske hund kom krybende hen for hendes fødder, og den gispede og rystede af skræk. De allerfleste børn var mørkerejede i hine gamle tider, før gløde og buelamper lyste natten op. Vi ældre stammer fra de evige mørkelagte nætter. End ikke min afdøde bedstefars, komponistens, gipshvide byste på det høje bogskab, turde vi gå forbi, så vi måtte tvinges af de voksne ved at stå indelukket ganske alene med den i flere timer. Hvad var det mon, at alle disse klunker og frønser skulle dække? Hvorfor mon skulle alle faste og vinkelrette linjer i vægge og i dørkarme viskes ud? Var de voksne bange for de håndfaste konturer i deres verden? Man var såret langt fra alt kubisme i hine år. Man så rundligt og ikke firkantet, som vi gør, på verden. Måske var det blot et modtræk, fordi man anede, at den virkelige verden uden for ens hjem var hård og rå og ond. om end blot for de andre i Vormaregadekvarteret eller i baggaderne på Christianshavn. Og der kom man jo meget sjældent. Men man vidste inderst inde, at derude var alt ikke, som det i grunden burde være. En svag, knap mærkelig kugling piblede ind gennem nøglehullet. Man synes jo nok, at det trak en smule. Og så hængte man nye portiere op og hæklede lidt flere klunker rundt om divanbordets tæpper imod alt den fæle fodkugle, der kom ind fra Nørrebro derude. Det går ikke an at sige, at denne anelse af træk var nogen som helst art ond samvittighed, der meldte sig og forlangte den hele sociale status revideret. Så vidt var man endnu ikke nået. I har stillet ind på Radio 24/7, og I lytter til programmet Farve og Cigar. Jeg er i gang med at læse af forfatteren Otto Rungs erindringsbog Fra min klunketid. Han udkom i 1942, tre år efter døde han. Men han er altså født i 1874, og det bogen handler altså om 1870'erne og 80'erne, set fra en drengs synspunkt, en dreng i det bedre borgerskab, en stor lejlighed i Stor Kongens Gade. Jeg selv har aldrig i min barndom hørt nævne betegnelsen social. Ikke undtagen som den første stavelse i skældsordet socialist. Og socialisterne havde jeg lært at hade og frygte, for dem havde vores onkel, der var selve politidirektør Krone i København, helt overvundet ved at lade sine betjente og en også husarerne hugge løs på dem, da de engang ville gøre oprør ude på Nørrefælde. Vi forstod på mor, at den dag havde vores tanter måtte sidde ud til havesiden i onkel Krones store førstesalslejlighed i Amaliegade, fordi socialisterne havde truet familien med at slå sten ind gennem deres ruder. Og alvorligt havde det i hvert fald været. Akkurat som dengang for mange år tilbage, da kongen holdt sit første indtog i København og kørte op igennem Amaliegade, og byens pøbel havde samlet sig i gaden, så onkels betjente måtte rydde den af vejen. Men der var også andet, der gjorde de ældre helt urolige i de gamle hjem om Bredgade og Amalienborg. Vi børn opfattede fra vores kroge, når vi lyttede til de voksne, en hel del tale om landets forsvar, og som rigsdagen havde nægtet. Om bønderne, der ikke ville betale kongens skat, og om den krig, der sikkert kom til landet inden meget længe. Og om noget, de kaldte rumlepotterne og riffelringene, som blev lavet af nogle slemme mennesker, der blev kaldt for venstremænd. Og ude i køkkenet og i barnekammeret hørte vi pigerne fortælle om alt det underlige og skrækkelige, der stadig skete rundt i byen, om frygtelige ulykker på de små mørke snedker og smedeværksteder, som vi selv havde set inde i de mange baggårde bag ved vores egen gade, hvor der var gennemgang af en stor kulsort port ind til den fæle borgergade af en genvej, som en af pigerne havde vist os, og hvor der boede luttersjofle og simple folk i de høje, smalle baghuse, der lå tæt op ad hverandre. Derind, fortalte de, var nylig en lille lærerdreng blevet skoldet ihjel af en potte kogende lim, der var væltet ned over ham med vilje af hans mester. Men mest fortalte pigerne om mor. I mange måneder havde opdagerne gået og skumlet efter en, der blev kaldt for lampevejsmorderen, og som havde myrdet en mand, der var kørt i drosje ud på lampevejen. Og alle vidste, hvem forbryderen var, for det var en vognmand, der var værtshusholder ude på Frederiksberg. Og stuepigen Bertha fortalte også en dag af en tante, som hun havde nede på Lollands rundt nok, og som en morgen havde været med ud at se en anden morder, der hed Anders Selænder, da han stod på skafottet, og skarprætteren havde halshugget ham forkert og ramte ham ikke rigtigt med sin økse, så hovedet helt gik af ham. Og ude på landet, hvor hun boede, da hun var lille, sagde kok Pige Olsen, blev alle gamle folk, der var på aftægt, hængt af deres svigersøn i en hestegrime. Og en mængde koner myrdede deres mænd ved at give dem svovlstikhoveder i deres kaffe. Onkel Admiralen havde også en dag, der var selskab, sagt, at der kom flere og flere forbrydere, og politiet tog alt for blødt på alt det rak. Han vidste selv besked med alting i marinen, og han fortalte, at der forstod man at få folkene til at lystre. Man havde noget, der hed at blive sluttet krum i bøjen, og mørke rest samtidig på vand og brød. Det battede probat, sagde onkel Admiralen. Men selv min far kunne bortse fra disciplinen. I en stille eftermiddagstime, når han kom hjem fra kasernen eller kontoret, kunne han sidde under mørkningstimen i sit sofahjørne vist i uniformens lette snorefrakke og med de brede røde striber ned langs buksesømmen eller i datidens staselige civil, den korte jakke af lysegråt meleret stof, der nylig havde afløst den lange skødefrakke, med fløjlskrave og brede sorte kantebånd og med benklæder, der sluttede om knæet ganske tæt som futteraler og endte ned omkring støvlen, vældig som en elefantfod. Det var ikke mere mode at have en strop ned under støvlens svang, men det fandtes dog endnu på de ældre bukser, som vi så i fars klædeskab, hvor også hans epauletter lå fra hans forrige uniform, før der i stedet for på hans skulder kom en guldsnor med stjerner, og desuden fandt vi et sabelskærf med forgyldte kvaster. Og selv når far i civil gik over gulvet, klang det som af usynlige sporer. Men nu repeterede far for os drenge de remser og de rim, han huskede fra sin egen tid, men først og fremmest gav han os en lektie for, nemlig at lære de gamle hornsignaler fra kasernen. Hver eneste af dem gav en parole for hele livet og var selve dagens tekst. Og jeg mindes også mørke timer, hvor vi sad i sofakrogen, trykket tæt ind til min mor, eller med nakken støttet mod fars skulder, og stirrede fortryllet ind i kakkelovnens levende og røde luer, hvor et strålende Fata Morgana slot, fortalte far, blev bygget af sig selv, med en søjlegård af gløder og gyldne skjolde på sit tag, og som så på en gang brast og blev til kul og aske. Det er min tro, at al hjemmehyggen med polstrede puder og plys og afdæmpede kærtegn først og fremmest blev til som ly og lindring for tidens strenge disciplin. Både for os børn, ja, for de voksne. Vi havde korpsånd, og man adlød, fordi man elskede sine foresatte, der værnede os mod det onde vejr derude i verden, og mod krigen, som man fortalte os, kom stadig mere og mere nær. Men også de voksne ønskede tit en smule ømhed til afløsning for respekten hos deres børn. Selv vi drenge gik helt op til vores tredje, ja fjerde år i blusekjole. Og ved årets store selskaber, eller de spændende dage, når vi skulle fotograferes, blev vi under meget højtid klædt i vores børnegala. Den lange fløjlsbluse med mange læg helt ned til de bare knæ, op med kniplingskraven dybt nedringet, som om vi var tøse. Og med små silkesløjfer på skuldrene over de bare arme. Vi var en slags pyntebørn og hørte med til stasen, når de fremmede skulle se hjemmet i hele sin festpragt. Og der blev samtidig sat stearinlys i fine små manchetter rundt i alle lysekroner og sølvkantelaberne, og mange plader i det lange spisebord, inden damaskestuen for oldemors brudeudstyr blev lagt på til 24. Og når vi børn kom ind og blev forevist ved desserten, sad vi skiftevis på skødet og blev madet med jordbærsyltetøj, konfekt og kandiserede frugter af dejligt duftende damer. For øvrigt tror jeg, at alt det meget plys og fløjl og uldgarn, alt det overdådige linned og alle de lækre sager på spisebordet, var et udtryk for det kvindelige element i tiden. Men det har sikkert også været overmodet dominerende. Også min far ydede personligt sit til hjemmes yderligere pynt. Det var ting, der allerede dengang blev kaldt for galanteri, men det var i de år et æresnavn i alle de moderne hjem. Det var navnlig alt det myldrende nips af messing, glas og porcelæn, kunstfærdige æsker, skildpaddedåser og flakoner, og i herreværelset fikse rygebordsgarniturer. Min far havde et lille bord af en messingplade hvilende på en bajonetpyramide, og som ægte militær holdt han tre små blanke granater med en stikflamme, som cigarettændere opmarcherede ovenpå. Min far var selv bekendt i store kredse som teknisk snille, og en opfinderpersonlighed, der havde frembragt helt fortrinlige ting som militær, og sidenhen, da han blev leder af værtjenesten på Meteorologisk Institut. Det drejede sig om brandrør til granater og en sigtesekstant ved indirekte skydning, samt måleinstrument for vindstyrke og for havdybde. Han havde til lige den sjældne evne at kunne udrette alt med sine hænder. Han var en af de første i Danmark, der så tidligt som i 60'erne forsøgte sig som amatør med fotografering på hjemmefremstillede plader. Og med en lille rundsav var han en mester i at udskære små indlagte brevpressere af det fineste mosaik, indfattet i Ibenholt. Men samtidig fandt hovedstadens, hjemmes og hele livets gryende mekanisering hos ham forståelse og et ivrigt initiativ. Vi var langt tilbage i disse hjem fra anno 80. Vi levede belyst af gas, som var eneste fremskridt fra trændlygterne og moderatørlampernes tid. Far havde fortalt, at en, der hed Edison, havde fanget en gnist i en lille hermetisk lukket glaskolbe, og i Amerika kunne man tale sammen gennem en telegraftråd. Men på sit kontor havde han selv endnu kun et almindeligt talerør. Og så gammeldags var tiden, at vi i køkkenet endnu fyrede i komfuret med tørv og bøgebrænd. Så primitivt havde vi det dengang. Og både de voksne og vi børn gik i seng ved et stearinlys. Petroleumslamperne stod ganske vist som skilvagter på høje bronzefødder langs nødetræsbuffetens store og flotte spejlopsats, men de blev bare tændt, når vi havde selskab, for de oste og var lette til at eksplodere. Til daglig nøjes vi med et blus i en af gaskronernes fire kupler, og kronen kunne sænkes ved en modvægt formet som en grankogle, der var fyldt med spurvehavl, og som vi dreng kunne bruge til vores tinsoldatskanoner. Det ugentlige bad blev afholdt i en større vaskebalje, der blev sat i barnekammeret lørdag aften, og hvor vi skiftedes til at blive skrubbet af en goldarme eller barnepige. Dagens fritid gik i øvrigt for os børn mellem at slås, slå ting i tu og få de velfortjente klaps. En gang gik en dørfyldning for en skrubbekost, ført som rambuk, ud for korridoren under en barnekammerbelejring. Men i reglen kunne vi altid høre far i frastand, for sin jet og medaljonger restede ved hans urkæde. Og musene hørte klokken ved kattens halsbånd og kryb i deres hul. Men alle så vi op til far, til han var den, der sørgede for os alle. Vi har vel elsket ham på samme vis, som folket i en urstammes krål har elsket stammens høvding. Den, der var stærkere og visere end nogen anden. Og hang ikke også på fars væg både jagtbøssen og tasken, han havde med, når han tog afsted for at skyde vildænder nede på Bregentved, hos forpagter Ulrik på Sofiendal, eller var tølløse hos sin nære ven grev Julin, der, når han besøgte os, spillede så vidunderligt for os børn på sit valthorn. Under min mors lille skrivebord lå skinnet af en rev, som far selv havde skudt. Og tit kom han tilbage med en hare, som vi spiste i særlig andagt, fordi vi følte, at den var helt for alvor vores. Den var hentet til os, lige ud for den frie mark og skov, fordi far altid ramte, hvor han havde sigtet med sin bøsse. På hans riffel sad 8 blanke sølvplader for præmieskydning som officer. Og rundt om de mange våben over rygebordet med palasker, kårer, hirsfængere og pistoler, strålede ud fra et rytterkyras stangede takker af rådyr, og han også det vældige gevir af en dåhjort, han havde skudt. Vi følte alle, at han var både jæger og soldat. Han var den, der bragte vildtet hjem, og tillige den, der skulle værve os og landet imod fjenden. Jeg når nok ikke længere her på denne side af nyhederne, men jeg fortsætter troligt efter nyhederne med beskrivelsen af Otto Rungs barndomshjem i omkring 1880, der i den store herskabslejlighed i Store Kongensgade. Jeg tror lige, jeg må have mig lidt væske. Jeg bliver tør i halsen. Og det lyder ikke så godt. Ja, sådan. Det hjælp.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.